Azadlık Radyosu'nun verilişi Kantex programıyla devam edilir.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Azadlıq Radyosunda Kontekst proqramıdır. Amerika Kongresinin Nümayəndələr Palatasında Azərbaycan üzrə işçi qrupun həmsədri Bill Schusterin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Amerikan nümayəndə heyətinin Bakı səfərinin əsas məqsədləri nədir? Azərbaycanın Əfqanistandakı hərbi əməliyyata yardımı kimi məsələlərlə yanaşı, demokratiya kimi məsələlər də qaldırılacaqmı? Şahnaz Bəylərqızı Amerika nümayəndə heyətinin Bakı səfərinin mümkün məqsədlərlə maraqlanıb.
ABŞ Kongresinin nümayəndə heyəti bir günlük səfərlə Azərbaycandadır. Onlar aprelin 28-də Prezident İlham Əliyevlə Milli Məclisin vitse-spikeri Ziyafət Abbasov və Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovla görüşüblər. Nümayəndə heyəti vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşməyib. Azərtaş İnformasiya Agentliyi yazır ki, kongresmenlər prezidentlə görüşdə ikitərəfli münasibətlər, energetika sahəsindəki əməkdaşlıqla bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Eyni zamanda Azərbaycanın Əfqanistandakı sülhməramlı missiyada iştirakı və beynəlxalq antiterror əməliyyatlarda verdiyi tövbə qeyd olunub. Deputat Səməd Seyidov Azadlıq Radiosuna görüşlə bağlı deyib.
Azərbaycan-Amerika münasibətləri inkişaf xətti ilə gedir. Amerika Birləşmiş Ştatlarından terrora qarşı çiyin-çiyinə döyüşən bir dövlətdir və Amerika Birləşmiş Ştatlarından münasibətlərimiz bizim üçün çox dəyərlidir. Enerji nöqteyi nəzərdən, Azərbaycanın dünya inteqrasiyasına nöqteyi nəzərdən ən əsas məsələlərdən biri Dağlıq Qarabağ məsələsidir və bununla bağlı Azərbaycan öz narahatçılıqlarını bildirdi.
Bəs müzakirələrdə insan haqları, demokrasiya məsələləri də gündəmə gətirilibmi? Səfər öncəsi kongresdə Azərbaycanın işçi qrupunun sədri, Respublikaçı Kongresmen Bill Schuster Azadlıq Radiosunun mərkəzi xəbər xidmətinə müsahibəsində demişdi ki, prezidentlə görüşdə demokratik təsisatların normal fəaliyyət göstərməsi, seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsi zərurətinə inamını bir daha diqqətə çatdıracaq. Bakıda isə jurnalistlər ondan soruşub, siz Prezident İlham Əliyev ilə demokratiya və insan haqları ilə bağlı hansı məsələləri müzakirə elədiniz? Cavab belə olub.
Qeyd eləmək istəyirəm ki, şəffaflıq və demokratik təsisatların yaradılması və gücləndirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb eləyir və ABŞ bu demokratik təsisatların mövcud olduğu ölkələrlə çalışır ki, əməkdaşlıq qursun və hesab eləyirəm ki, bunun üçün vaxt lazımdır. Yəni, ABŞ-da bu qısa bir müddətdə baş vermir. Bildiyiniz kimi, ABŞ 230 il ərzində bu məsələlər öz həllini tapmışdır. Azərbaycan isə cəmi 20 illik müstəqillik tarixi olan bir ölkədir. Hesab eləyirəm ki, bu öz həllini tapacaq.
Azərbaycan is a young state.
Bunu Bill Schuster deyib. Səməd Seyidov da deyir ki, insan haqları, demokratiya məsələləri kongresmenlərlə görüşdə gündəmdə olub.
Azərbaycan bəyan edib ki, bizim məqsədimiz demokratik dövlət, insan haqlarına hörmət və qanunun aliliyini təmin etməkdir. Tam səmimi söhbət zamanı qeyd etdik ki, biz Amerika Birləşmiş Ştatlarınla münasibətləri ona görə qurmuruq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları dünyanın super gücüdür. Bizim bölüşdüyümüz dəyərlər eynidir. Biz də demokratiyanı istəyirik, biz də insan haqları istəyirik, biz də qanun aliliyini istəyirik və biz ikili standart istəmirik. Biz hansısa Azərbaycana qarşı qeyri-obyektiv münasibət istəmirik və biz istəmirik ki, bu həmən həqiqətlərdən hansısa ölkəyə təzyiq forması kimi istifadə edib münasibətlərə xələl gətirsin.
Səməd Seyidov bildirir ki, Azərbaycanda söz, ifadə, sərbəst saplaşma azadlığı sahəsində heç bir problem yoxdur. Politoloq Eldar Namazov bu cür səfərlərə müsbət yanaşdığını söylədi. Fərqi yoxdur, gündəlikdə müxalifətlə, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə görüş var ya yox. Politoloqa görə belə səfərlər nə qədər çox olsa demokratiya inkişafına kömək eləyər.
Ərəb dünyasında baş verən hadisələrdən sonra demokratiya və insan haqları məsələsinə də baxışlar biraz dəyişib. artık heç yerində müzakirə olunmur ki, hansısa bir xalq demokratiya hazırdırsa yox, misal üçün müşərman xalqları ya da Qafqaz xalqları. İkinci tərəfdə, demokratiya heç bir xalqın, heç bir ölkənin daxili işi deyil anlamı artıq bu şuardan real praktiki bir məsələyə çevrilir. Düz bu proses hələ təzə başlayıb, mən əminəm ki, bu proses daha da inkişaf edəcək və Azərbaycanda da belə bir bəyanatlara biz təəccüb etməyəcək üçün hansısa bir ölkənin kongresmenləri gəlib Azərbaycanda bu məsələləri qaldırırlar, bu tələbləri qoyurlar.
Politolog Yıldar Namazov belə deyir.
Azərbaycanda isə müxalifət liderləri mitinglər arası polisə çağırılmaqda davam edirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın müxalifət liderlərindən Əli Kərimli bugün polisə çağırılıb, İsa Qəmbər isə sabah. Sabah həm də müxalifətin İctimai Palatasının yığıncağıdır. Müxalifətçilərin fikrincə, bununla İctimai Palatanın işini əngəlləməyə çalışırlar. Saxlanan müxalifətçilərə isə 2 ay həbs cəzası verilməkdə davam edilir. Müsavat Partiyasının qərargahında da yenə yoxlama gözlənilir. Bütün bunlar nədir? Doğrudan mı belə təzyiqlərlə mitinglərin qabağını almaq olar? Kəbran Dilavərli müxalifət liderlərinin belə tez-tez polisə niyə çağırılmaları ümumiyyətlə müxalifətçilər ətrafında baş verən hadisələrlə maraqlanıb.
Aprelin 27-sində axşam Səbari rayon məhkəməsi İctimai Palatanın 2 aprel mitinginin iştirakçısı Elnur İsrafilov haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. O, Cinayət Məcəlləsinin 233-cü maddəsi ilə ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətlər törətməkdə ittiham olunur. Bununla da 2 aprel mitingi ilə bağlı saxlananların sayı 12 nəfərə çatıb. Elnur İsrafilov həbsi ilə bağlı İsrail səfirliyinə müraciət edilməsini istəyib. Onun vəkili Yalçın İmanov artıq səfirliyə müraciət edib. Yalçın İmanovun sözlərinə görə Elnur İsrafilov aprelin 25-də evdən polisə aparılıb, təzyiqlərə məruz qalıb. Vəkil onunla görüşü aprelin 25-də müraciət etsə də, yalnız aprelin 27-si axşam saatlarında ona görüş verilib. Vəkil həbs qərarını əsaslı sayır.
Ona görə ki, istintaqdan qaçıb gizlənmirdi, istintaqın gedişinə əmanətçilik törətmirdi, yaşayış yeri məlum idi, digər tərəfdən üçüncü qrup bəlirdi, himayəsində yetkin yaşına çatmayan üç uşaq var. Ancaq bizə məhkəmələr müstəqil olmadığına görə həbslə bağlı təqdimat təmin olunmuş. Son 2 aprel aksiyasıyla bağlı əksər hallar təmin olmuş təqdimatlar onu deməyə əsas verir ki, bizdə məhkəmələr siyasi hakimiyyətin böyük təsiri altındadır.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Müzəffər Baxışov saxlananlara qarşı həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsinin yeganə çıxış yolu olmadığını bildirir.
Əgər ictimai təhlükə törətməyən cinayətlər törədilibsə, cinayət prosessual məcəllələrinin iddialarına əsasən ümumiyyətlə həbs qəti imkan tədbiri seçilməsindən imtina edilməlidir. Amma bu siyasi işlərdə bir mənalı olaraq həbs qəti imkan tədbiri hər bir halda seçilir. Bu şəxslərin Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 49-cu maddəsində nəzərdə tutulan sərbəst toplaşma azadlığı hüququ vardır və bu hüququn həyata keçirilməsindən bağlı Azərbaycanda çox ciddi problemlər vardır və ona görə də ictimaiyyətin gözünü qorxutmaq məqsədi ilə bu şəxslər barəsində qanunsuz əsaslı olaraq həbs qəti imkan tədbirləri seçilir.
Aprelin 28-i günortdan sonra Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Bakışər Baş Polis İdarəsinə çağırılıb. Əli Kərimli 2 aprel hadisələri ilə bağlı qaldırılmış cinayət işi ilə bağlı ikinci dəfə dindirilir. Bakışər Baş Polis İdarəsinin qarşısında dayanıb Əli Kərimlinin idarədən çıxmasını gözləyən partiya üzvlərini və jurnalistləri isə polis ərazidən uzaqlaşdırıb. Aprelin 29-unda isə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Baş Polis İdarəsinə çağırılıb. Həmin gün İctimai Palatanın sessiyası planlaşdırılıb. Müxalifət bunu İctimai Palatanın fəaliyyətinə təzyiq kimi qiymətləndirir. Hakimiyyətə yaxın Ana Vətən Partiyasının sədri müavini Millət vəkili Zahid Oruçsa bildirir ki, problem sərbəst toplaşma azadlığının gerçəkləşdirilməsi zamanı hələ də konsensusun tapılmaması ilə bağlıdır.
Hakimiyyət tərəfi ilə hesab eləyir ki, irəliyə sürülmüş yerlərdə aksiyaları keçirməyən bu qüvvələr və ya onların rəhbərliyi ilə şəxslər baş verən sonrakı hadisələrə məsuliyyət daşıyırlar. Məsələ, yəni məli gerçi bax bu qədər sadə görünür. Baxmayaraq mən Azərbaycanda konstitusion hüquq və azadlıqların gerçəkləşdirilməsinin tərəfindəyəm. Mən çox arzulayıram ki, müxalif qüvvələr öz medialarında necə kəskinliklə fikirlərini gündəmə gətirsə, o media müstəvisini hansısa meydanlara, küçələrə, hansısa dairələrə daşısınlar.
Müzəffər Başsa bildirir ki, müxalifət liderləri istintaqa cəlb ediliblərsə, onlardan bir neçə dəfə ifadə alması normal qarşılanmalıdır. Ola bilər ki, ortaya yeni hüsusiyyətlər çıxıb ya da onları qarşıb ittihamda irəli sürülə bilər deyə hüquqşünas bildirir.
İndi isə istehlakçı haqlarına keçək, biri mağazadan bir mal alsa, onda bir qüsur olsa mağazaya qaytarır. Bəs ev alan nə eləsin?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Abşeron Gənclər Şəhərçiyində Akord şirkətinin tikdiyi binalar təhvil verilib, ancaq bunlarda işıq, su problemləri var. Evin pulunu verən faktiki olaraq hazır olmayan mənzil alıb. Sevinç Hüseynzadə Abşeron Şəhərçiyində olub.
Akorddan çıxıb işə gedəndə, şəhərə çatanda elə bilirsən ki, kənddən gəlmisən. Dizə kimi palçığın içində olursan, yaz gələndə ən çox akord cəmatı sevinir. Bu cür fikirlərə Facebook sosial şəbəkəsində akord şirkətlər qrupundan narazılar qrupunun səhifəsində tez-tez rast gəlmək olar. Təxminən bir ay əvvəl yaradılan narazılar qrupunun hazırda 53 üzvü var. Üzvlərin ən son statuslarından birində işıqların yanması muştuluqlanır. Hərçənd narazılar işıqların bir daha sönməyəcəyindən əmin deyillər. Sosial şəbəkədə rast gəldiyim qrup akordun inşa etdiyi Abşeron Gənclər Şəhərciyinə getməyimizə təkan verdi. Bakıdan Xırdalan ərazisində salınan həmin şəhərciyə axşamlar getmək bir o qədər də asan deyil. Bu baxımdan sakinlərin nəqliyyat sarıdan şikayətlərinə haqq qazandırmaq olar. Şamaxınka yolundan şəhərci istiqamətinə hər 15-20 dəqiqədən bir 99 sayılı marşrut avtobusu işləyir. Ancaq sakinlər deyirlər ki, bu marşrut şəhərci ilə üzbəüz yerləşən Riyad Ticarət Mərkəzi işləyən saatlarda, yəni axşam 7-yə qədər fəaliyyət göstərir.
Marşrutda dəhşət işləyir. Bir dənə marşrut var 99. Onda ki yarım saat gözləyirsən ki bir dənə o gəlsin, onda heç nə dolu. Buranın ustaları da onu aparır, işçiləri də o aparır, hamını da o aparır. Bir dənə 99 işləyir, isə. Sumqayətdən keçirlər, amma onlar ki, o bir liniya ilə getirilən, çox vaxt heç saxlanmırlar, orta liniya ilə çox gedirlər.
Abşeron Gənclər Şəhərciyinin tikintisinə 2005-ci ildən başlanıb. 246 min kvadrat metrdən böyük yaşayış sahəsində mali şəhərcikdə 3950 mənzil var. Ancaq bu vaxta qədər təxminən yarısı təhvil verilib, qalanı isə öz növbəsini gözləyir. Mənzillərin bir qismi sakinlərə təhvil verilsə də, şəhərcikdə bir çox məsələ ilə bağlı narazı olan adamlar var.
Qaz yoxdur, işıq da hər gün sönür. Biz xaladelnik almışıq. Bu çox qorxuruq xaladelnik ora taxmağa. Kreditdən onu götürmüşəm. Qaytarmağı da heç cür qaytarmayacaq. Düzdür, götürüb gətirmişəm onu. Akordun gedirik ofisinə. Heç bizi qəbul eləmək istəmirlər, heç eşitmək istəmirlər. Deyir bizdə problem.
Faktiki qaz demişlər, qaz yoxdur. Qaz olmadığında bütün işlərimiz elektrikçiyinə görür. Buranın açılışı olub da, mətbuata da getdi. Yaşayışın elə bir şərait yox. Məktəb yoxdur, bağça yoxdur. Bizim özümüz üçün şərait yoxdur, qaldı ki uşaqlar üçün.
Noyabr ayından şəhərciyə köçən Şahnaz Abdullayevanın mənzili əla təmirli olsa da artıq divarlardakı kağız qopur, divarların küncündə qaralma gedib. Ev sahibəsi rütubətə binanın zirzəmisindən yığılan suyun səbəb olduğunu deyir.
Sıçan girir evə, ucu qaçır, şaxta ilə, bir şaxta var, hayvanı da. Ora ilə qalxırlar, ucu evdə gəzirlər. Hələ yay gəlməyib, birazdan ucu istilər onda, vəbşi epidemiya döküləcək buralara.
Seymur Teymurov da deyir ki, şəhərciyin adamlarını kənardan tanımaq asandır.
Bizim şəhərciyin adamlarını, sakinlərini ayaqlarından tanımaq olar. İstənilən yerə qış vaxtı keçsinlər, ayaqları palçıqdır. Çünki hər yerdə tikinti gedir, buna görə də yollar, oradakı əsas ərazilər palçığın içindədir. Bizi ayağımızdan əmin eləm ki, sizi hamı tanıyır. Ki, bu Abşeron Gənclər Şəhərciyinin sakinidir.
Abşeron Gənclər Şəhərciyinin reklam buketlərində yazılıb ki, ərazidə binalar müasir texnologiya əsasında tikilir və yaşamaq üçün akordun bütün alıcılarına təqdim etdiyi hər cür rahatlıqla təmin olunur. Həmçinin bildirilir ki, şəhərcikdə məktəb, bağça, camaşırxana, kimyəvi təmizləmə, tibb xidməti məntəqələri, bank filialları, mağazalar, avtobus dayanacaqları olacaq. Ancaq hələ ki ərazidə ancaq bir-birinə sıx yerləşmiş göydələnlər gözə dəyər. Nə meydança, nə məktəb var. Ona görə də valideyn uşaqlarını hər səhər Xırdalana ya da Bakıya göndərmək üçün taksi tutmağa məcbur olublar. Akur şirkətlər qrupunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Afaq Quliyeva isə vəd verir ki, bütün problemlər sentyabr ayına kimi həll olunacaq. Məktəbin indiyədək olmamasına səbəb kimi də Təhsil Nazirliyi ilə razılığın əldə olunmamasını göstərir. Onun deməsinə görə nazirlik özü ərazidə məktəb tikəcəyini bildirib. Afaq Quliyeva deyir ki, növbəti mərhələdə məktəblər üçün avtobusun da tutulması nəzərdən keçirilə bilər.
Orada da yaşayanların əksəriyyəti gənc ailələr. Yəni biz onları da başa düşürük. Amma arzu eləyirik ki, bir sentyabr ayına qədər onlar da bizi başa düşməyə, anlayışla qarşılamağa çalışsınlar ki, biz şəhərciyi şəhərci olaraq tam şəkildə istifadəyə verəndən sonra artıq biz inanırıq ki, o şəhərciyin adamları, o sakinləri doğrudan da ən rahat yaşayan və ən rahat həyat sürən insanlar olacaq.
Nəqliyyat məsələsinə gəlincə, Akkord rəsmisi Nəqliyyat Nazirliyinə müraciət etdiklərini deyir. Onun sözlərinə görə, yaxın vaxtlarda iki marşrutun, Neftçilər və şəhər istiqamətində hərəkət edəcək avtobusların xəttə buraxılacağı gözlənir.
İndi isə beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçək. Suriyanın Dera şəhərində 200-dən çox adam, o cümlədən Reuters-in məlumatına görə hətta rəsmilər də daxil, hakim partiyadan çıxıblar.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Suriyada hakim partiyanın təxminən 200 üzvü partiyanı tərk ediblər. Onlar dinç nümayişlərə divan tutulmasına etiraz edirlər. Cümə günü nəvəsi evlənən Britaniya kraliçası da Suriyaya dəvətnamə göndərməmək qərarına gəlib. Suriyadakı hadisələrdən Natiq Zeynalov danışacaq.
Britaniya hökuməti Suriya səfirinin Şahzadə Williamın aprelin 29-da keçiriləcək toyuna dəvətnaməsini ləğv eləyib. Britaniyanın Xarici İşlər Nazirliyi bunu Suriya hökumətinin demokratiya tərəfdarlarının keçirdikləri mitinqləri zorla dağıtması ilə izah eləyib. Bu dəvətə görə Britaniya hökuməti müxalifət və insan haqları fəallarının tənqidləri ilə üzləşirdi. İnsan haqları fəalları son bir neçə həftədə Suriyada keçirilən etiraz aksiyalarında təhlükəsizlik qüvvələrinin azı 500 nəfəri öldürdüklərini bildirirlər. Savasiyah adlı insan haqları qrupu ölkədə minlərlə adamın həbs edildiyini, çox sayda insanın da hələ itkin hesab olunduğunu yazır. Təşkilat bugün yaydığı məlumatında qeyd edir ki, Prezident Bəşər Əl-Əsədin rejiminə qarşı son 6 həftədə keçirilən etiraz aksiyalarında həlak olan azı 500 nəfərin kimliyi təsdiqlənib. Qurum beynəlxalq ictimaiyyəti bu qətliamı dayandırmağa kömək eləməyə çağırır. Bəyanatda qeyd olunur ki, xüsusən etiraz aksiyalarının mərkəzinə çevrilmiş Dera şəhərində hökumət qüvvələri tanklar və artilleriya qurğularından insanlara atəş açırlar. Savasiya təşkilatının özü vəkil olan rəhbəri də hazırda həbsdədir. Reuters agentliyinin məlumatına görə, bugün əksəriyyəti qadın və uşaqlar olan yüzlərlə Suriya sakini qonşu Livana qaçıb. Sərhədin Suriya tərəfində atəş səsləri eşidilib. Agentliyin başqa bir məlumatına görə, dünən Əsədin rəhbərliyi elədiyi Bəət Partiyasının Dera şəhərindəki yerli təşkilatından 200 nəfər istifa verib. Onlar hökumət qüvvələrinin bu şəhərə tanklarla hücumuna etiraz elədiklərini deyiblər. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Catherine Ashton'un sözçüsü Michael Mann bildirir ki, bu birliyin Suriyaya qarşı sanksiyaları qəbul oluna bilər.
Bütün variantlar stolun üstündədir, amma hələlik nə addım atılacağı məlum deyil. Əlbəttə, biz artıq Suriya rejiminin addımlarını pisləmişik. Biz hər zaman insanlara qarşı zorakılığı pisləyirik. Etiraz aksiyası iştirakçılarına atəş açmaq qətiyyən yol verilməzdir.
Dünən BMT Təhlükəsizlik Şurası da Suriyada etiraz aksiyalarının zorla dağıdılması məsələsini müzakirə edib. Amma Rusiya və Çinin qarşı çıxmasına görə, Şura Suriya hökumətini qınayan qətnaməni qəbul edə bilməyib. Bugün Londonda səfərdə olan Avstraliyanın Xarici İşlər Naziri də dünya ictimaiyyətini Suriya rejiminə qarşı sanksiyalar tətbiq eləməyə çağırıb.
Bəs Orta Asiyada Ərəb ölkələrindəki kimi hadisələr təkrar oluna bilərmi? Bu suala yerlilər maraqlı cavablar verirlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tacikistanda və ya Özbəkistanda Ərəb ölkələrindəki kimi xalq ayağa qalxa bilərmi? Eyni suala Qazaxıstanda və ya Türkmənistanda hansı cavabı verirlər? İlkin Məmmədovun reportajı.
Bu olayların Orta Asiyada təkrarlanması haqqında çox söz deyilir və yazılır. Amma mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, bu cür hadisələrin bir dəfə qurbanı olan müdrik tacik xalqı indi sülh və sabitliyin dəyərini yaxşı bilir. Onlar vətəndaş müharibəsindən keçiblər. Odur ki, hansısa problemin güc yolu ilə həllinə qarşıdırlar. Tacikistan prezidenti İmamoğlu Rahmon aprelin 20-sində parlamentə gedir çıxışında Ərəb üsyanlarının təkrarlanması ehtimalı haqqında belə deyirdi. Amma 8 milyonluq Tacikistan rəhbərliyi inkar eləsə də, bu ölkədə artıq aprelin 8-də 30 nəfər Facebook vasitəsilə düşənbədə aksiya keçirməyə nail olub və bunun ardını da gətirmək istəyirlər. Qonşuluqdakı Özbəkistandakı Yetər Gənclər Hərəkatı isə iyulun 1-də Daşkənddə Azadlıq Meydanında bu cür aksiya keçirməyə hazırlaşır. Gənclər iştirak eləmək niyyətində olanları özləri ilə çadır, radio, yataq dəsti, yemək və su gətirməyə çağırıb. Özbəkistandakı ictimai fəal və keçmiş Sovet diplomatı Taşpolat Yoldaşov aksiyaya hazırlığı dəstəkləyir, amma vurğulayır ki, Bu, ölkə qanunlarına uyğun keçirilməlidir. Məsələn, işə gedib işləməmək, ya işə çıxmamaq, hansısa məmura tabi olmamaq kimi itaətsizlik kampaniyasına tərəfdardır. Məlumatlara görə, Özbəkistan hökuməti bu aralar dini dairələrə nəzarəti gücləndirib. Dini ədəbiyyat satan mağazalara reydlər keçirilir, yaxın şərqdə nə vaxtsa işləyən ya da təhsil alan məmurları işdən çıxarırlar. Onların arasında müəllimlər, məscidlərin imamları da var. Türkmenistan'da isə hələ ki konkret etiraz aksiyası haqqında plan da yoxdur, amma hökumət əvvəldən tədbirini görür. Türkmenistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov rejimi ümumiyyətlə ərəb şənləri ilə bağlı xəbərlərin yayılmasını da qarşısına alır. Ölkədəki media tamamilə dövlətin nəzarəti altındadır, üstəlik hökumət mobil rabitə xidmətini təmin edən Rusiyanın MTS şirkətinin lisensiyasını ləğv eləməklə nəzarəti daha da möhkəmləndirib. Human Rights Watch təşkilatının məlumatına görə mart ayından bu yana 4 fəal da müxtəlif bəhanələrdən tutulub. Türkmenistanlar kənarda oxuyan tələbələrə isə qaydandan sonra təkrar xaricə getməyə qadağa qoyulmaqla bağlı şayələr də dolaşır. Üstəlik yerli məmurlar, polislər, övladları xaricdə oxuyan ailələrə də tez-tez baş çəkir. Orta Asiya Respublikalar arasında ən sakit vəziyyət nisbətən Qazaxıstandadır. Hətta dövlət rəsmiləri, məsələn, Amerikadakı səfir Erlan İdrisov ərəb olaylarının təkrarlanmaq ehtimalının olmaması ilə bağlı əminliyini gizlətmir.
My personal account of what's going on.
Yaxın Şərqdə baş verənlərlə bağlı mənim şəxsi fikrim belədir ki, o ölkələrdə gənclərə öz gələcəklərini təmin etməyə şans verilməmişdi. Bəzilərində iqtisadi problemlər var idi, bəzilərində sosial problemlər üzə çıxırdı. Biz Qazaxıstanda arxayınıq. Çünki Nazarbayev və komandası bütün bu problemlərin hamısını uzun müddətli siyasətin tərkibi kimi həll eləyir. Amma bir şey var ki, istər Qazaxıstanda, istərsə də digər Orta Asiya Respublikalarında durum ərəb ölkələrindən elə də fərqlənmir. Hökumətin insan haqlarına münasibəti, korrupsiyanın yayılması, iqtidardakı rejimlərin uzun illər boyu ölkəni təkbaşına idarə eləməsi və real islahatların aparılmaması kimi. Bu ölkələrdən fərqli olaraq, yenicə hakimiyyət dəyişikliyi yaşayan Qırğızistanda başqa qorxu var. Burada narahatdırlar ki, inqilab apavası yenidən Özbək-Qırğız etnik münaqişəsini alovlandıra bilər.
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində isə başqa problem var. Bu barədə az sonra kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
İctimai Palatanın 2 aprel mitingi ilə bağlı daha 2 nəfərə qarşı rəsmi ittiham irəli sürülüb. Elnur İsrafilovla Rüfət Hacıbəyli ictimai sayışın pozulmasına səbəb hərəkətlərin təşkili və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirakda ittiham olunur. Ziyalılar həbs olan gənc fəal Bəxtiyar Hacıyevi zaminə götürmək istəyirlər. Profesorlar Cəmil Həsənli, Firidun Cəlilov və politoloq İldar Namazov hakim Emin Axundova yazılı müraciət göndəriblər. Keçmiş deputatlığa namizəd gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev hərbi xidmətdən yayınmaqda tam olunur və barəsində müddətsiz həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bugün Bakıda Azərbaycan və Ukrayna Prezidentləri Şurasının iclasından sonra iki ölkə arasında bir sıra rəsmi sənədlər imzalanıb. Ukrayna Prezidenti Viktor Yanukovic Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. NATO təyyarəsinin Liviyanın Misrata şəhərini bombalaması nəticəsində 12 üsyançı ölüb, 40-a yaxın adamsa yaralanıb. Üsyançıların yaratdığı ötəri şuranın sözçüsü bildirib ki, müharibələrdə qaçılması mümkün olmayan bu cür səhvlər olur. NATO komandanlığı hələlik insidentə münasibət bildirməyib. Hüquq müdafiəçiləri son bir neçə həftə ərzində Suriyada nümayişlər dağıdılarkən azı 500 mülki şəxsin öldürüldüyünü, minlərlə adamın həbs edildiyini deyirlər. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası dünən Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edib, amma tərəflər Suriyanı ittiham edən sənədin mətnində bir araya gələ bilməyiblər. Rusiya ilə Çin sənədə qarşı çıxıblar. Mərakeşin mərkəzindəki kafelərdən birində baş vermiş partlayışda azı 14 nəfər ölüb, 20 adamsa yaralanıb, ölənlərin arasında xaricilər də var. Daxili İşlər Nazirliyi bunun terror aktı olduğunu deyir. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində əgər xaricdən gəlmisənsə, heç vaxt yerlilər kimi uğur qazana bilməzsən. Həmişə ikinci növ adam kimi qalacaqsan. Hətta yada salırlar ki, qədim Romada da qullar gəlib senator və ya nazir ola bilərdi. Rövşən Qəmbərov Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki problemdən danışacaq.
Qədim Romada hətta qulların da bir dəfə azad olunandan sonra senator seçilmək haqqı var idi. Amma indi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində 100 minlərlə əməkçi miqrant tam hüquqsuz vəziyyətdə yaşayır. Hətta miqrantların burada dünyaya gələn uşaqlarına da Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin vətəndaşlığı verilmir, onların məktəbə getməsi problemdir. Bunu Amerikanın North Eastern Universitetində hüquq təhsili alan tələbə Zöhrəb Əhmari Azadlıq Radiosu üçün yazdığı məqalədə xatırladır. 10 illiklər boyu miqrantları Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə bölgədəki neft bumu gətirib. Amma onlar bunu oxşar problemlərindən açıq danışa bilmirlər, çünki dərhal deportasiya oluna bilərlər. Ölkədə ifadə azadlığına qadağalar var. Freedom House təşkilatı bu yaxınlarda iki blokçunun problemlərdən yazdıqları üçün həbs olunduğunu bildirir. Məqalədə deyilir ki, bu ölkədə dəyişən bir şey var. O da axır illərdə çoxlu sayda Qərb Universitetinin bu zəngin ölkədə filial açmasıdır. Məsələn, Abu Dhabidə Fransanın Sorbonne Universitetinin gözəl binası və böyük həyəti var. New York Universiteti də burada Azad İncəsənət Kolleci açıb. Məsələ burasındadır ki, dünyadakı məşhur ali məktəblər indi qlobal böhrandan zərər görürlər. Amma eyni zamanda aparılan araşdırmalar göstərir ki, yaxın 15 ildə dünyada belə məktəblərə ehtiyac təxminən 2 dəfə artacaq. Bu da əsasən sürətlə inkişaf edən 3-cü dünya ölkələrinin hesabına baş verəcək. Məqalə müəllifi məşhur Vanderbilt Universitetindən Richard McCarthy ilə telefon söhbəti eləyib, McCarthy deyib ki, onların Abu Dhabidə açacaqları universitetdə tələbələr Amerikadakı kimi azad fikirlərini bildirə və internetə çıxış əldə eləyə bilərlər. Amma bir məsələ də var ki, bütün bu azadlıqlar Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində Qərb ölkələrindən fərqli olaraq məhdudlaşdırılır. Universitet təmsilçisinin dedikləri doğrudan da həyata keçə biləcəkmi? Vanderbilt Universitetinin təmsilçisi deyir ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki problemlərdən xəbərdardılar. Amma onların fikrincə cəmiyyətdə dəyişikliyə ilk növbədə təhsil sistemi vasitəsilə nail olmaq mümkündür. Məqalə müəllifi isə yazır ki, reallıqda ayrı şey baş verir. Məsələn, bir müddət əvvəl Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində hüquq mühafizə orqanları Sorbonne Universitetinin yerli filialında çalışan Nasser bin Qeyti həbs eləyiblər. Çünki həmin filialda dərs deyən iqtisadçı alim cəmiyyətdə islahatların, xüsusən də məhkəmə sistemində islahatların aparılmasının zərurliyindən danışırdı. Human Rights Watch təşkilatının araşdırmaçısı Samir Muskati deyir ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin rəsmiləri xarici universitetlərə boyun olduqları azadlıqları tam vermirlər. Başqa sözlə, belə universitetlərin professorları dərs dedikləri 90 dəqiqə ərzində azaddılar. Ondan kənarda susmağa məcburdular. Məqalə müəllifi bildirir ki, demokratik dəyərlərə əsaslanan qərb cəmiyyətlərinə gəlmə məşhur universitetlərin zəngin ölkədə biznes qurma xatirinə öz dəyərlərini qurban verməsi yol verilməzdi.
İranda isə edamların sayı artıb, hətta yetkinlik yaşına çatmayanları da edam edirlər. Amnesty International təşkilatı İrandakı edamlara öz etirazını bildirir. Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Amnesty International ictimaiyyətin gözü qarşısında açıq edamlar keçirdiyi üçün İran ittiham edib. Üstəlik bildirib ki, İranda açıq edamların sayı ötən illə müqayisədə artıb. 2011-ci il başlayandan bəri 13 adam ictimaiyyətin gözü qarşısında asılıb. 2010-cu ildə isə açıq edamların sayı 14 olmuşdu. Edamların 8-i aprelin 16-sından bəri baş verib. Bu il aprelin 20-sində İranın cənubunda Bəndər Abbasda 3 adamın açıq edamı olub. Onlardan ikisi yeniyetmək idi və 17 yaşları olanda zorlama və adam öldürməkdə ittiham ediliblər. Eyni vaxtda asılan 4-cü adam da zorlama ittihamı ilə üzləşib. Yenə də İran yeniyetmə qanun pozanları edam etməklə özünü bir ölkə kimi fərqləndirib. Qanun pozan yeniyetmələrin çoxu dövlətin əlində ölməməlidir. Amnesty International Yaxın Şərq və Şimalı Afrika proqramı üzrə direktor müavini Hasbə Həc Səhray deyir.
18 yaşa qədər olan yeniyetmələr arasında cinayət ittihamına görə edam edilənlər yalnız bunlar deyillər. Amma edamlar ictimaiyyətin gözü qarşısında olub. Açıq edamlar təkcə yaşama hüququna qarşı zorakılıq deyil, həm də insan ləyaqətinə kobud təqqirdir ki, buna da tolerant yanaşmaq mümkün deyil.
Bu il aprelin 16-sında Şirazda qətl törətmək, silahlı qarət və oğurluq ittihamı ilə günahlandırılan 3 nəfər adamların gözü qarşısında asılıb. Eyni gündə 4-cü adam Fars əyalətində asılıb. O da 4 qətl törətməkdə təqsirli bilinib. İranda açıq edamlar zamanı bir qayda olaraq kranlar boğazına ilgə keçirilmiş adamları yuxarı qaldırırlar. Onlar irəli geri yerləndirilməklə nümayiş etdirilirlər. İran qanun pozan yeniyetmələrə hələ də ölüm hökmü verən ölkələrdən biridir. İran ötən il yeniyetmə təqsirləndirilənlərə edam hökmü verən tək ölkə olub. Beynəlxalq qanunvericilik yeniyetmə təqsirləndirilənlərin edamını ciddi şəkildə qadağan edir. BMT insan hüquqları ekspertləri aydınlaşdırıblar ki, edamlar yalnız qəddarlığı, qeyri-humanistliyi və bu cəzanın deqradasiyasını gücləndirir. Hasbə Həc Səhrayı deyir ki, onlar bu edamlardan çox narahatdırlar.
Bu bizi çox narahat edir. İran hakimiyyəti bununla adamların gözünü qorxutmağa çalışır. Bu cür açıq edamlar heç də təkcə qeyri-insan deyil, həm də edama şahidlik edən sıravı adamların insani duyğularını məhv etmək cəhdidir.
İranda ötən ilin dekabrında edamların sayı kəskin artıb, bu ilin yanvar ayında isə azı 86 adam edam edilib. Beynəlxalq məzəmmətdən sonra fevral ayında bu cür hökmlərin sayı azalsa da, Novruz bayramından sonra yenidən artıb.
Bu kontekst proqramımızda sonuncu reportaj idi. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Pen Klub proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.